Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana akatemiatutkija Petri Ylikoski ja me puhutaan evoluutiosta ja ihmisluonnosta. Tämä aihe on nyt aika teoreettinen ja tämä johtuu osittain siitä, siis mun oma tausta on yhteiskuntatieteessä, sosiaalitieteessä siellä tarkemmin ja biologia ja evoluutioselitysmallit oli jotenkin tavallaan täysin kirottuja ja ajateltiin, että ihmisen toimintaa ja yhteiskunnan mekanismia ei voi mitenkään selittää biologian tai evoluution kautta, mutta tämä on viime vuosikymmeninä muuttunut tämä kenttä huomattavasti. Ja voisi aloittaa tällaisella kysymyksellä, että tässä oli itse asiassa aikamoinen riita. Eli mikä tämä evoluutio ihmistieteessä, mitä se oikeastaan, tämä on tietysti laaja kysymys, mutta miten evoluutioselitykset on toiminut ihmistieteessä, niillä on kuitenkin pitkä historia.
Niillä on tosiaan pitkä historia, niitä on esitetty jo Darwinin ajoista lähtien. Se minkälaisia niissä sisällöltään on ollut ja minkälaisia periaatteita ne on noudattanut on vaihdellut aika lailla vuosien kuluessa, mutta voi ehkä sanoa, että viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ne on noussut uudelleen esille. Osittain johtuen siitä, että evolutiivisessa tutkimuksessa on edistetty sillä tavalla, että on pystytty rakentamaan sellaisia malleja, jotka näyttäisi olevan jollakin tavalla relevantteja yhteiskuntatieteiden ja ihmistieteiden kannalta. Ja mun oma lähestymistapa tähän oli lähinnä se, että mä oon tieteen filosofi ja mä huomasin, että tässä on tämmöinen kahnaus, se mihin sä viittasit, tämmöinen tyypillinen yhteiskuntatieteilijän käsitys siitä, että se evoluutio näkökulma on irrelevantti tai jopa vihamielinen sille, mitä yhteiskuntatieteilijät tekee. Mä koin tämän vähän ongelmalliseksi ja mä ajattelin, että ehkä tässä voisi näyttää, että tieteen filosofiasta voisi olla jotain käytännön hyötyä ja vähän kartoittaa sitä maastoa ja katsoa, millä tavalla nämä asiat voi limittää toisiinsa. Koska mä ajattelin, että pitkässä juoksussa on erittäin vahingollista yhteiskuntatieteille, jos ne ei pysty sovittamaan itseensä siihen, että mitä muilla tiedon alueilla tapahtuu. Mutta toisaalta sitten, jos ajattelee tätä evolutiivista tutkimusta, niin siellä yhteiskuntatieteilijöiden panos olisi tarpeellinen, että se tavallaan niin kuin molemmat puolet hyötyisi siitä, että saataisiin aikaan sellainen rakentavampi suhde.
Miten tämä epäonnistunut jaottelu sitten tuli, että miten nämä saattoi olla näin vihamielisiä keskenään? Tieteen filosofiassa puhutaan usein esimerkiksi niin kuin mustasta laatikosta, jotka on siis sellaisia alueita teorian alueella, joita ei kyetä mitenkään selittämään, tai tyhjästä taulusta. Tällaisia asioita ajatellaan, että ihminen syntyy kuin tyhjä taulu ja on kokonaan kulttuurin tulosta. Voisin kysyä ensin sellaisen jälleen kerran aika vaikean kysymyksen, mutta tämä on vaikea aihe, että mistä tämä luontokulttuurielottelu tuli, tai luonto, ja, tai perimä ja oppiminen, milloin tämä tuli näin jyrkäksi?
No siis se on aikojen kuluessa muotoutunut semmoiseksi, no tietysti voidaan, jos katsotaan tarkemmin historiassa, se olisi useita erilaisia vaiheita, mutta jos mä ajatellaan, että missä tämä perusjännite syntyy, niin mä luulen, että se viime kädessä rakentuu siihen, että millä tavalla yhteiskuntatieteet on rakentanut omaa identiteettiään, että yhteiskuntatieteet on rakentanut oman identiteettinsä suhteessa 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun biologisiin tieteisiin. Ja silloin se oli fysiologiaa ja tämän tyyppistä tutkimusta, joka tietysti yhteiskuntatieteisten kysymyksien kannalta vaikuttaa huomattavan tavallaan niin kuin kiinnostamattomalta tai irrelevantilta. Ja sitten kun osittain sitä itseymmärrystä rakennettiin tavallaan erotuksena luonnontieteisiin, korostettiin niitä asioita, joissa ihmistieteet on erilaisia. Sen sijaan, kun luonnontieteet selittää tutkimisasioiden käyttäytymistä tai toimintaa, niin ihmistieteet ymmärtää ja niin poispäin. Ja tavallaan, koska se identiteetti rakennettiin tämmöisen vastakkainasettelun ympärillä, niin se ehkä on luultavasti tehnyt siitä huomattavan hankalaa. Mutta tämä on suhteellisen tuore ilmiö. Sillä jos me katsotaan 1900-luvun alussa erilaisia psykologian suuntauksia, yhteiskuntatieteen suuntauksia ja niin poispäin, silloin oli huomattavan avoimia kaiken näköisille evolutiivisillekin lähestymistavoille, vaikka ottaen huomioon sen ajan tiedon tason, niin siellä on ehkä vähemmän aihetta sillä. Et siinä mielessä siinä on tavallaan niin pitkä historiallinen tausta. Mutta toisaalta sitten, että minkä takia se on viime aikoina kärjistynyt, niin siinä voisi olla ehkä taustana se, että osa niistä ihmisistä, jotka on innostunut tästä evoluutiopsykologiasta, suurin osa niistä tulee yhteiskuntatieteistä ja ne on alkanut käyttää tätä evoluutioteoriaa tavallaan tämmöisenä lyömäaseena tai välineenä jonkinnäköiselle yhteiskuntatieteiden suunnan korjaamiselle. Ja tavallaan siinä huomattava osa siitä tavallaan niin kuin antipatiasta perustuu tavallaan tähän polemiikkiin siitä, että minkälaisia yhteiskuntatieteitä pitäisi olla. ja tavallaan niin kuin tavallinen yhteiskuntatieteilijä ehkä tavallaan ottanut turhan vakavissaan sen retoriikan, jota nämä uudistajat on käyttänyt ja tavallaan samaistanut sen, mitä evoluutioteoria tuo peliin sen kanssa, mitä nämä ihmiset väittää sen tuovan peliin. Tämä heijastuu taas siitä, sanotaan tiedon katkoksesta. Että tavallaan, kuten sä sanoit, yhteiskuntatieteilijän koulutuksessa ei ole paljon mitään välineitä ymmärtää sitä, että mitä ne evolutiiviset selitykset oikeastaan selittää ja minkälaisia ne on luonteelta ja niin poispäin. Että tavallaan se, että on pitkään jatkunut tämmöinen niin kuin erilläänolo, niin se on synnyttänyt myös tämmöistä niin kuin keskinäistä ymmärtämättömyyttä. Ja sen takia silloin on helppo myös tulkita tavallaan väärin sen, mitä sieltä evoluutioteoriasta tulee ulos.
Tämä kirja, joka meillä on käsillä, on nimeltään Evoluutio ja ihmisluonto. Tämä on hyvin laaja esitys, koska tässä suhtaudutaan myös kriittisesti erilaisiin biologisiin selitysmalleihin, samoin kuin yhteiskuntatieteisiin. Tämä valottaa asiaa kovin monelta eri taholta. Yksi kysymys, mikä varmaan tulisi vielä tästä vastakkainasettelusta esittää, että myös biologisissa selitysmalleissa on ollut ongelmia sitten, miten ne suhtautuvat esimerkiksi politisoituviin argumentteihin yhteiskunnan kentillä. Me tullaan vielä aika moneen käsitteeseen, mutta jos aloitetaan sosiaalibiologiasta, niin mitä se on sitten, mitä virheitä sen nimissä on tehty?
No sosiaalibiologiahan on siis tämmöinen tutkimussuuntaus, joka syntyi tuossa 70-luvun puolivälissä. Sen pääasiallinen tutkimuskohde oli sosiaaliset eläimet, sosiaaliset hyönteiset ja niin poispäin. Ja sitten sen osana esitettiin myös hypoteeseja siitä, että se soveltuisi myös ihmisten käyttäytymiseen. Ihmiset on myös biologisia olioita, meillä on sosiaalista elämää, joten siis periaatteessa se on ihan legitiimi tutkimuskohde. Mutta se, mikä tavallaan, mitä virheitä siinä sitten tehtiin, oli se, että luultavasti se strateginen virhe, että ennen kuin oltiin asiaa varsinaisesti tutkittu, esiinnyttiin jo julkisella sfäärillä ja käytettiin tavallaan sitä evoluutiobiologian auktoriteettia tukemaan erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä. Ja se toinen ongelma oli sitten se, että huomattavasti aliarvioitiin sitä, minkälaisia käsitteellisiä ja teoreettisia ongelmia tulee ihmisen käyttäytymisen selittämisessä esiin, jotka ei tule samalla lailla esiin, kun selitetään esimerkiksi muurahaisten tai sosiaalisten jyrsijöiden käyttäytymistä. Eli tavallaan se, mikä siinä tavallaan oletettiin ongelmallisesti, oli se, että on tavallaan pystytään tekemään suoria päätelmiä käyttäytymisen ja sen evoluution välillä. Ja unohdettiin tavallaan se, että se käyttäytyminen on erilaisten psykologisten ja kognitiivisten mekanismien tuotosta. Ja se, mikä pitäisi ensisijaisesti selittää, on se, että mitä siellä meidän päässä tapahtuu, minkälaisten prosessien mukaan se toimii ja millä lailla tavallaan se meidän kognitio kehittyy yksilön kehityksen kuluessa. Ja vasta sen jälkeen me voidaan tehdä päätelmiä sitä käyttäytymisestä. Ja tämä myöhempi evoluutiopsykologia on tavallaan korjannut tätä ongelmaa, mutta siinä on edelleen sitten ollut erinäisiä muita ongelmia. Tavallaan sitä voisi ajatella niin kuin pitkässä juoksussa tämmöisenä oppimisprosessina. Että on opittu, että asiat on monimutkaisempia kuin alun perin ajateltiin. Tämä on tietysti aika tyypillistä tieteessä, mutta se mikä tulee tietysti valitettavaksi on se, että tämä aihepiiri on jatkuvasti kiinnittänyt huomattavaa yhteiskunnallista mielenkiintoa ja tavallaan niin kuin jopa tutkijoiden halujen vastaisesti se on tavallaan niin kuin levin yleiseen käyttöön ja sitten on syntynyt tämmöistä populaarievoluutiopsykologiaa, joka oli sanotaan joskus 90-luvulla Britannian lehdistössä aika laajamittaista ja myös huomattavan patologista, että siellä tavallaan niin kuin joka asiaa selitettiin täysin tavallaan niin kuin perättömillä evoluutiohypoteeseilla, joiden puolesta ei ollut minkäännäköistä teoreettista tai empiirisestä tukea. Se, mitä ainoastaan niin kuin käytettiin hyväksi, oli semmoinen tietty evolutiivinen tarinointitapa, ja se osittain loi huono maineen koko tutkimussuunnalla.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija, filosofi Petri Ylikoski, ja me puhutaan evoluutiosta ja ihmisluonnosta. Tässä kirjassa käy selville, tullaan myöhemmin sellaisiin termeihin kuin sopeumiin ja adaptaatioon ja tämänkaltaisiin evoluutioselitykselle olennaisiin käsitteisiin, mutta jos ajatellaan ihan ajallisesti, niin kivikausi korostuu näissä ainakin osassa näistä tutkimuksista. Minkä takia se tuntuisi olevan olennainen ihmisen kognitiiviselle sopeutumiselle tai mitä termiä siitä haluat käyttää?
Se ei ehkä välttämättä ole se kaikista tärkein, siis niin kuin se koko elämän historian tärkein sen ihmisen evoluution kannalta, mutta jos me ruvetaan miettimään, että mikä tekee ihmisestä erityisen, mikä erottaa ihmisen sen lähimmistä sukulaisistaan, niin silloin me tavallaan ollaan pikkuhiljaa harukoimassa sitä aikakautta, jota voitaisiin niin kuin karkeasti kutsua kivikaudeksi. Ja toisaalta sitten niin kuin sitä loppupäästä, jos ajatellaan niin kuin moderneja yhteiskuntia, jossa on hierarkioita ja se yhteiskunta elinkeinorakenne on joku muu kuin metsästäminen ja keräily, niin tämä on huomattavan uusi ilmiö. Tavallaan, että niin kuin, jos me tavallaan tarkastellaan asioita evolutiivisesti, niin se tavallaan niin kuin kiinnostava ajanjakso on se, mikä tapahtui ennen viimeistä 10 000 vuotta ja tavallaan sen jälkeen, kun ihmiset on eriytynyt simpansseista tai bonoboista, jotka on meidän lähimpiä sukulaisia. Mutta se alkupää on ollut sen verran hidasta, että sen takia se kivikausi tavallaan nousee sitten sieltä tavallaan semmoiseksi aikakaudeksi, joka on tavallaan niin kuin ollut ratkaiseva sen kannalta, kun me mietitään, että miten ihmisistä on tullut sellaisia kuin me ollaan, erityisesti tämän kognition kannalta. Se on se aikakausi, jolla meillä on kehittynyt kielikyky, jolloin meidän psykologia on kehittynyt sellaiseksi, että meillä on moraalisia tunteita ja niin poispäin. Ja kaikki tärkeimmät piirteet, jotka erottaa meitä meidän lähimmistä sukulaisista.
Nyt meidän on varmaan osaksi esittää tätä kysymystä oikein, mutta voi puhua sellaisesta ajattelusta luonnonfilosofiassa, jossa keskitytään eri lajeihin tai rotuihin ja niin eteenpäin tehdään tällaisia taksonomioita ja karttoja ja toisaalta puhutaan prosesseista, jotka kulkee jatkuvasti eteenpäin. Ilmeisesti evoluutio on pikkasen näitä molempia. Tämä teidän kirja korostaa varmaankin enemmän tällaisia prosesseja ja jatkumoita, eikä mene tällaiseen luokitteluun ja taulukkoon, mutta mikä näiden välinen suhde on, koska ilmeisesti on jonkinlaisia adaptaatiohetkiä, jolloin kehitys ikään kuin tuntuu olevan, valmis on väärä sana, mutta tiedät mitä tarkoitan, hetkellisesti stabiili.
En tiedä, onko semmoisia niin kuin pysähtyneisyyden, stabiiliuden hetkiä, vaan sitä sopeutumista tapahtuu koko ajan. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että minkä takia esimerkiksi evoluutiopsykologit ajattelee, että viimeiset 10 000 vuotta ei ole erityisen niin kuin tärkeä fokus, on se, että ensinnäkin se on huomattavan lyhyt aika. Ja toinen on se, että siinä aikana se ihmisten elinympäristö, johtuen yhteiskuntien, maatalouden ja niin poispäin kehityksestä, on huomattavasti erikoistunut sillä tavalla, että ihmiset ei enää kohtaa samanlaisia valintaympäristöjä. Ja jos keskeisenä tutkimuksen kohteena on se, että mikä on kaikille ihmisille yhteistä, niin se täytyy etsiä sieltä jostain taaempaa. Ja tietysti ajatuksena on myös se, että se, mitä siihen asti on saavutettu evolutiivisesti, on tavallaan ne resurssit, jonka pohjalta sitten niitä yhteiskuntia rakennetaan ja tavallaan niin kuin se slogan on, että kivikautinen mieli modernissa yhteiskunnassa. Se ei tietysti tarkoita, että me ollaan täsmälleen samanlaisia kuin aikaisemmin, mutta tavallaan niin kuin ne suuret muutokset on täytynyt syntyä aikaisemmin. Tai ainakin niiden valmiuksia on täytynyt syntyä silloin. Jos me saadaan yleisemmin semmoista tavallaan luokittelua ja prosesseja, niin mä näkisin, että sen evoluution ymmärtämisen kannalta on huomattavan tärkeää ymmärtää se prosessiluonne. Eli me helposti ajatellaan, että kun katsotaan esimerkiksi tämmöisiä paleontologisia ihmisen kehitystä tarkastelevia dokumentteja, niin sitten sieltä tulee laji toisensa jälkeen, jotka on seurannut toisiaan. Mutta jos me ajatellaan sitä biologista sitä prosessia, niin niiden lajien väliset erot ei välttämättä ole kovin suuria. Ja jos me käytettäisiin samoja kriteereitä, kun me käytetään eläinten luokittelussa, niin voi ehkä koko ajan ollut kyseessä vain yksi laji, joka on sitten vaan muuttunut. Ja samoin ne rajat. Tästä tuli mielenkiintoinen anekdootti, kun mä mietin tätä kirjaa nyt neljä vuotta kirjoittamisen jälkeen. Niin se, mikä siellä oli hankaluutena, on se, että kun se tieto kasvaa koko ajan. Ja sitä kirjoittaessa piti miettiä sitä, että mitä sieltä sanoo. Okei, se mitä me sanotaan ihmisten ja neandertalilaisten suhteesta, se pitää edelleen paikkansa, kun me sanotaan, että tällä hetkellä ei sitä tiedetä. Mutta sitten pari vuotta kirjan jälkeen selvisi, että siis geneettisessä tutkimuksessa, että nykyihmisellä on geenejä, jotka periytyy neandertalin ihmisiltä, koska viimein saatiin näytteitä näistä neandertalaisten jäänteistä. Ja nykyään ilmeisesti Amerikasta saa jo semmoisia geenitestejä, joilla voi testata, että kuinka paljon neandertalilaisen perimää sulla on. Okei, mutta se, että normaalisti mä ajateltaisiin, että tässä on kaksi eri lajia, mutta selkeästi tässä on ollut vain kaksi populaatiota, jotka on ollut kymmeniä, satoja, tuhansia vuosia erillään toisistaan, mutta jotka on edelleen pystynyt lisääntymään keskenään, mikä yhden biologisen lajimääritelmän mukaan viittaisi siihen, että se on sama laji, koska se määritellään sen keskinäisen lisääntymiskyvyn mukaan. Ja sen takia on huomattavan niin kuin tärkeää ymmärtää se, että ne lajinimet on vain nimiä vaiheille tässä prosessissa, jotka ehkä heijastaa jotain anatomisia ja kognitiivisia ja muita muutoksia, mutta että se on tämmöinen jatkuva prosessi, ei hyppäyksiä.
No jo se, että me puhutaan nyt prosesseista, tarkoittaa ainakin mun nähdäkseni yhden luokitelun katoamista tai yhden tällaisen vastakkainasettelun katoamista, koska jos meillä on tämä perimä, ympäristö, tiukka jaottelu, mutta kun puhutaan prosesseista ja tietystä adaptaatiosta johonkin ympäristöön, niin tullaanko tässä jo sitten sellaiseen prosessin käsitteeseen, joka ottaa samalla ikään kuin geneettiset aspektit, tai puhutaan geenistä vähän myöhemmin, mutta ottaa perinnölliset aspektit ja myös niin kuin jonkinlaisen kulttuuriympäristön jo mukaan tähän.
Jos mä ajatellaan sitä ihmistä, niin jos sieltä kivikaudelta alkaen sosiaalinen maailma ja kulttuuri on ollut keskeinen osa sitä ympäristöä, johon me ollaan biologisesti sopeuduttu. Ajattelee esimerkiksi kielikykyä. Siinä ei ole mitään pointtia, jos et sä elä ympäristössä, jossa sun lajikumppanit käyttää kieltä. Ja tietysti voidaan ajatella, että sitten on jonkinnäköinen evoluutiopaine, tai tavallaan niin kuin on evolutiivisesti hyödyllistä, jos sun äänen muodostus on sellainen, että sä pystyt helpommin muodostamaan ääniä, joita sitten sun lajikumppanit pystyy ymmärtämään, tai että sun kielinen prosessointi toimii niin, että sä pystyt sitä helpommin ja paremmin käyttämään siinä kommunikaatiossa. Ja tässä mielessä tavallaan kieli on hyvä esimerkki siitä, että miten se kulttuuri on osa sitä ympäristöä, johon me ollaan sovelluttu. Ja noin yleisemmin ajattelen, jos ajatellaan, että mikä on positiivista tässä evoluutiopsykologiassa, on mun mielestä tämä on erityisesti se painotus, että kun ajatellaan, että miten ihmisen mieli toimii, niin se ei ole ensisijaisesti sopeuma tämmöiseen fysikaaliseen ympäristöön, vaan suurin osa siitä, että miten meidän järkeilystä, tunteista ja niin poispäin toimii, liittyy sosiaaliseen elämään. Ja tavallaan niin kuin se, mitä edelleen haarukoidaan, tietysti, että millä tavalla me pitäisi käsitteistää se sosiaalinen elämä, johon sitten meidän mielen kehitysvalmiudet on muokkautunut. Mutta se on tavallaan semmoinen niin kuin avainoivallus mun mielestä, mikä on huomattavan tärkeä. Ja sitä edelleen tavallaan puretaan auki, että ihan viime aikoina ilmestynyt tutkimuksia, jossa argumentoidaan, että esimerkiksi ihminen järkeily, joka on aikaisemmin ajateltu logiikan malliin mukaan, että se on jotain, mitä me tehdään parhaiten yksin, niin no, empiirinen tutkimus osoittaa, että ihmiset on huomattavan huonoja kaiken näköisissä päättelytehtävissä ja muissa. Mutta jos me tehdään sitä ryhmässä, niin meidän suorituskyky huomattavasti paranee. Ja voisi ehkä ajatella, että tämmöinen niin kuin tietoinen järkeily, argumentaatio ja siinä näkymät vinoumat on tulosta siitä, että se on jotain semmoista, mitä me tehdään sosiaalisesti. Eikä niin kuin me perinteisesti ajatellaan, että se on jotain, mitä tapahtuu yksilön päässä, jota sitten vaan puutteellisesti kommunikoidaan muille ihmisille.
Mä tartun vielä tuohon kielen käsitteeseen, koska siteraat Noam Chomsky-nimistä nykyään politiikasta pitkälti tuttua tiedemiestä, mutta kielitieteilijä kuitenkin alkuperältään, ja hänellä oli hypoteesi eräänlaisesta liian vähästä informaatiosta ja siis sen myötä jonkinlaisesta kielen synnynnäisyydestä. Anteeksi, mä joudun käyttämään näitä termejä hieman tässä epäselvästi, mutta voisitko sä valottaa tätä kielen asemaa nimenomaan, minkä takia se on niin ikään kuin keskeinen tai mallia antava?
No siis kieli on tietysti tälle psykologian suunnalle, joka tavallaan niin kuin oli taustalla, tai kognitiotieteen suuntaus, joka oli taustalla evoluutiopsykologialle, niin siinä tutkimuksessa käytettiin mallina tavallaan sen tyyppistä kielitiedestä, psykologista kielitiedettä, joka oli Chomskyn työn tulosta, jossa tavallaan ajateltiin, että on olemassa jotain, jossain mielessä synnynnäisiä rakenteita, jotka tavallaan helpottaa ja ohjaa sitä kielen oppimista. Ja tavallaan se, mihin sä viittasit, on tämmöinen ärsykkeiden köyhyysargumentti. Että jos katsotaan, että minkälaisesta ympäristöstä lapset oppii kielen, niin se näyttää tavallaan niin kuin, ällistyttävältä, kuinka nopeasti lapsi oppii sen kielen ja kuinka helposti se oppii sen oikein, esimerkiksi tunnistamaan muodostamaan kieliopillisia rakenteita. Ja tämä pääteltiin, että koska se ei ole siellä ympäristössä se informaatio, niin se täytyy olla jotain synnynnäisiä rakenteita. Okei, siitä edelleen keskustellaan, että missä muodossa ne on. Onko ne vain jonkinnäköisiä oppimis- ja havaitsemisvinoumia vai onko olemassa joku yleinen kielioppi tuolla mielessä. Se on avoin kysymys, vaikka näyttää siltä, että ne Chomskyn alkuperäiset teoriat niin aika pitkälle hylätty, mutta kuitenkin se on se avainajatus, että se meidän oppiminen on jollakin tavalla ohjautunutta ja vinoutumunutta ja on mielekästä kysyä sitä, millä tavalla se on vinoutumatta. Miten se on mahdollista, että lapsi suhteellisen pienestä tavallaan niin kuin näytemateriaalista pystyy oppimaan ja omaksumaan ja tavallaan yleistämään ne säännöt, joiden mukaan sitten muodostetaan korrektia kieliopillista ilmaisua kussakin kielessä.
Onko mitään järkeä kysyä sitten sellaista asiaa, että me joudutaan tavallaan operoimaan nyt sellaisilla käsitteillä, jotka kun on syntymässä, kuten kielen kehitys, niin täytyy olla tietynlainen kognitiivinen kyky jotenkin siis orientoitua kieleen, käsitellä kieltä. Onko tämä muna vai kana kysymys, mutta edeltääkö tietyt kognitiiviset rakenteet sitä, mitä syntyy ja mistä se paine tulee, vai onko sitten ikään kuin jo kielellisiä kykyjä, jotka sitten taas kannattavat tiettyjen kognitiivisten rakenteiden säilymistä?
No siis tietyssä mielessä on muna ja kana kysymys. Mä ajatellaan yksittäistä lasta, niin sillä on jotain oppimisvalmiuksia. Lapsen on helppo oppia tiettyjä asioita, huomattavan vaikea oppia tiettyjä asioita. Se oppiminen tapahtuu tietyissä vaiheissa. Tietysti tässä oppimisessa on niin kuin hankalaa se, että kun se on kumulatiivista, se rakentuu sille vanhalle ja se, mitä on opittu, muokkaa sitä, että miten sitä prosessoidaan. Ja okei, tätä psykologit selvittää edelleen. Mutta kun me lisätään tähän vielä tämä evoluutioperspektiivi, niin silloin me voidaan tavallaan ymmärtää, että millä tavalla nämä oppimisvalmiudet, jotka sillä lapsella on, millä tavalla ne on kehittynyt. Ja sitten kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että se kulttuuri on valintaympäristö, niin saadaan tavallaan se muna ja kana takaisin, että meillä on se kieli siinä ympäristönä, johon evoluutio muokkaa meidän oppimisvalmiuksia, joten ansiosta me sitten kukin yksilö sitten tulee kykeneväksi muodostamaan kielellisiä lauseita ja ymmärtämään ja käyttämään niitä. Ja siinä mielessä on tavallaan, ehkä tämä on se syy, minkä takia tämä viehättää filosofia, tämä teema on se, että tässä on sellaista käsitteistä hetteikköä, jonka setviminen näyttäisi semmoiselta, että siinä filosofin erittelyllä voisi olla jotain hyötyä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofi, akatemiatutkija Petri Ylikoski, ja me puhutaan evoluutiosta ja ihmisluonnosta. Käydään vähän käsitteitä läpi, koska tämä on kuitenkin olennainen asia tässä kirjassa. Me vähän viitattiin tuossa alussa sosiobiologiaan, sitten evoluutiopsykologiaa käsitetään aika tällaisena laajana, ehkä vähän kattokäsitteenäkin. Mutta sitten löytyy myös tällaisia teorioita kuin esimerkiksi ihmisen käyttäytymisekologia. Tartutaan nyt vaikka muutamaan tällaiseen. Mitä on ihmisen käyttäytymisekologia?
No se, mitä sä tässä mainitsit, on tavallaan erityyppisiä tutkimussuuntauksia, joissa tavallaan niin kuin on pikkusen erilainen lähestymistapa siihen ongelmaan. Jos evoluutiopsykologia tyypillisesti yrittää päätellä niistä menneen ajan evoluutiohaasteista, minkälaisia rakenteita meidän mielessä on, ja se on tavallaan niin kuin korjaus tähän aikaisempaan sosiobiologiaan, niin tämä käyttäytymisekologia sivuuttaa tavallaan se, mitä siellä päässä tapahtuu, mutta siinä ajatellaan, että se ihmisen käyttäytyminen kuitenkin muokkautuu ja sopeutuu niihin ympäristöihin. Eli he käyttämällä erilaista antropologista aineistoa koittaa selvittää, että millä tavalla ihmiset optimoi, sanotaan lasten jälkeläisten määrää ja niin poispäin suhteessa vaihteleviin olosuhteisiin. Mutta siellä tavallaan niin kuin sulkeistetaan se kysymys, että millä tavalla se tapahtuu. Että ne tavallaan niin painottaa pikkusen erilaisia asioita. Se on tavallaan niin samalla lailla kuin yhteiskuntatieteessä erilaisia tutkimussuuntauksia käytetään erilaisia aineistoja. Niin tavallaan kysymys vähän samantyyppisestä asiasta. Ja tietysti näiden eri evolutiivisen ihmistutkimuksen eri suuntauksien välillä on kaiken näköistä kähinää niin kaikkien muidenkin tutkimussuuntauksien välillä. Ja ehkä voisi ajatella, että sielläkin muodostuu semmoinen niin hedelmäinen dialektiikka sitten siitä, että miten erilaiset painotukset ja erilaiset teoreettiset ajatukset sitten loppujen lopuksi kantaa siinä keskustelussa.
Entä mitä sitten on kulttuurievoluutioteoriat?
No se on semmoinen aika laaja joukko teorioita, joissa kiinnostuksen kohteena on se kulttuuri tai kulttuurin kyvyt. Tässä jälkimmäisessä on tavallaan niin kuin mietitään se, että miten se kulttuurin kyky on syntynyt tavallaan biologisessa evoluutiossa ja millä tavalla se kulttuuri on ollut näiden meidän kognitiivisten kykyjen valintaympäristönä. Mutta sitten on toisaalta tämmöisiä niin kuin analogisia teorioita. Eli jos se, mitä me ollaan tähän asti puhuttu, on tavallaan niin kuin suoraa evoluutioteorian soveltamista ihmiseen. Se selitetään evolutiivisesti, miksi ihmiset on sellaisia kuin ne on. Niin toinen joukko näitä kulttuurievoluutioteorioita on semmoisia, jotka soveltaa tätä teoriaa analogisesti. Eli esimerkiksi niin kuin tämä Richard Dawkinsin meemiteoria näistä tunnettu. Eli silloin ajatellaan, että kulttuurissa on jotain samankaltaista, analogista kuin geenit. Ja ajatellaan, että se on samankaltaisia prosesseja kuin evoluutioprosessissa. Ja sitten tavallaan niin kuin ajatellaan, että me voidaan tarkastella kulttuurista muutosta. Sillä tavalla, että meillä on niin kuin populaatio erilaisia muunnelmia, ajatuksista, ideoista. Nämä yksiköt vähän vaihtelevat näitä teorioita. Sitten me voidaan seurata, että millä tavalla nämä erilaiset variantit menestyy. Ja koittaa selittää sitä menestymistä samantyyppisillä periaatteilla kuin evoluutioteoriassa. Ajatellaan, että niissä on jotain, niillä jos me puhutaan esimerkiksi ajatuksista, niin sillä tietyllä ajatuksella on jotain ominaisuuksia, jonka ansiosta se sitten kopioituu ihmismieliin todennäköisimmin kuin kilpailevat ajatukset.
Mä en ehkä ota tässä enempää listaa näistä käsitteistä, nyt niitä tulee vielä tässä matkan varrella, mutta sun äskeisessä puheessa tuli jo esiin termi populaatio. Populaatio tuntuu, jos ajattelee vanhaa evoluutiotutkimusta ja nykyistä evoluutiotutkimusta, niin ilmeisesti populaatio on erittäin tärkeä osatekijä.
Joo, jos ajatellaan, että mikä on olennaista evoluutioteoriassa, niin kai se ensimmäinen ajatus, mikä pitää oivaltaa, on se, että se ei tarkastele lajia tai lajiolemuksia, vaan populaatioita. Lajitkin on vain populaatioita, organismeja. Ja se, mitä siinä teoriassa tarkastellaan, on se, että minkälaisista seikoista johtuu muutokset sen populaation koossa ja koostumuksessa. Ja sillä koostumuksella tarkoitetaan, että minkälaisia ominaisuuksia sen populaation jäsenillä on. Eli siellä on erilaisia evoluutiotekijöitä. Mutaatio tuottaa muuntelua, kun taas sitten luonnonvalinta karsii sitä, ja se, mitä se evoluutioteoria yrittää jäljittää, minkälaiset tekijät on muokannut sitä, että minkälainen koostumus sillä populaatiolla on ja minkälaisia eliöitä siinä populaatiossa sitten esiintyy sen ajan kuluttua. Ja siinä muutoksessa sitten me voidaan havaita myös semmoista sopeutumista, eli tavallaan havaitaan, että ne eliöt pystyy toimimaan siinä ympäristössä paremmin kuin niiden edeltäjänsä. Että jos ne edeltäjät olisivat olleet kilpailutilanteessa, niin ne eivät pärjäisi yhtä hyvin kuin nämä myöhemmät.
Jos mä oikein ymmärsin, niin tämä myös samalla tarkoittaa sitä, että luonnon valinta on oikeastaan vain yksi osa evolutiivista selitysmallia. Miten se laajempi selitysmalli?
Kyllä siis siinä mielessä aika usein ajatellaan, että evoluutioteoria ja Darwinin esittämä luonnonvalinnan teoria on sama asia. Mutta jos me käsitellään sitä, että miten se teoria muodostuu ja miten se muodostuu nykyään, niin se luonnonvalinnan mekanismi on vain yksi se tekijä, joka vaikuttaa siihen populaatioon. Ja se evoluutioteoria tarkastelee tavallaan sitä kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttaa siinä populaatiossa. Siellä on kaiken näköisiä teknisiäkin käsitteitä, kuten satunnaisajautuminen, jonka selittäminen vaatisi pikkusen tilastotieteellisiä välineitä. Mutta joka tapauksessa se, mikä on tavallaan kysymyksenasettelu, on se, että mikä aiheuttaa muutoksia siinä populaatiossa. Ja tietysti, jos me ajatellaan niin kuin pitkän tähtäimen muutoksia, niin se luonnonvalinta on tärkeä ja keskeinen, koska se on ainoa, joka voi tuottaa tätä sopeutumista uusiin olosuhteisiin. Ja sen takia ehkä se on tietysti niin kuin huomion keskipisteessä, mutta on tärkeää ymmärtää se, että evolutiivinen selitys ei ole aina semmoinen selitys, joka viittaa luonnonvalintaan, joka on tuottanut sopeutumista. Se saattaa myös perustua sen sopeutumisen sivutuotteisiin tai ihan tämmöisiin niin kuin satunnaisiin tekijöihin, jotka johtuu siitä, että populaatio on ollut pieni ja siellä on jonkinlainen kaulavaikutus, jonka seurauksena satunnaisista syystä tietyt piirteet on säilynyt. Ja saattaa olla, että jotkut piirteet säilyy sen takia, että on olemassa sen niin kutsuttuja kehityksellisiä rajoitteita, jotka tarkoittaa sitä, että se organismi ei yksinkertaisesti pysty muuntamaan niitä. Ajatellaan esimerkiksi kirahvin kaulanikamia. Kirahvilla ja kaikilla muilla nisäkkäillä paria lukuun ottamattaan 7 niskanikamaa. Jos kukaan on katsonut televisiosta dokumentteja siitä, että miten kirahvi juo, niin siinä on varmaan niin kuin käytännön esimerkki tämmöistä niin kuin intelligent design-teoriaa vastaan, koska kukaan insinööri ei olisi suunnitellut semmoista kaulaa juomista varten. Mutta ongelma on siinä, että ne geenit, jotka ohjaa niiden niskanikamien muodostumista nisäkkäillä, niillä on niin monia tehtäviä, että jos niissä tapahtuu muunnoksia, niin niillä on negatiivinen vaikutus näihin muihin prosesseihin, eli luultavasti niin kuin moninikamaiset kirahvipoikaset ei pysty elämään täysikäisiksi tai ne ei pysty lisääntymään. Kun taas linnuilla on, niin kun se vaihtelee jopa lajin sisällä sen niskanikamien määrä, niillä ne säätelygeenit, niillä ei ole samanlaisia rooleja. Ja tätä tukee myös, että aikuisilla kirahveilla on 8 niskanikamaa, koska se yksi niistä selkänikamista muuntuu niskanikamaksi. Ja se tavallaan tuki sitä, että olisi paine lisätä niskanikamien määrää, mutta se ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollista. Se ei ainakaan vielä tapahtunut. Ja tämä selittää merkittävällä tavalla sitä, minkälainen eläin se kirahvi on.
Tämä herättää samalla mun mielestä kysymyksen näistä sopeumista tiettyihin ympäristöihin. Tarkoittaako tämä samalla sitä, että me ollaan, kannetaan mukanamme aikamoinen määrä myös krääsää vanhoilta ajoilta? Tarkoitan sitä, että me emme suinkaan ole täysin harmonisesti sopeutuneet johonkin nykyympäristöön, vaan meillä on mukana myös sellaisia elementtejä meidän perimässä, jotka ei kerta kaikki voi olla jopa niin kuin toimia huonolla tavalla, joko tarpeettomina tai jopa vastoin meidän tavallisia niin kuin ihmistarpeita nykyelämässä.
Kyllä, siis ei ole mitään syytä ajatella, että niin kuin mikään laji ei olisi täydellisesti sopeutunut siihen ympäristöönsä, vaikka tietysti jos ympäristö on pysynyt miljoonia vuosia samana, niin se voidaan ajatella, että se on aika lähellä, mutta esimerkiksi ihmisen tapauksessa ympäristö on jatkuvasti muuttunut ihan pelkästään tämän sosiaalisen ympäristön muutoksen seurauksena, niin meillä on huomattava osa meidän ominaisuuksistaan sopeutumia jonkinnäköisiin muihin olosuhteisiin. Sehän näkyy ihan, ajatellaan esimerkiksi epidemiaksi muodostuvaa lihavuutta. Se on seurausta semmoisista mieltymyksistä sen tyyppiseen ruokaan, jotka oli käyttökelpoisia ja tarpeellisia silloin kymmeniä tuhansia vuosia sitten, mutta nykyisessä teollisessa yhteiskunnassa meillä on edelleen ne, ja se tuottaa meille sitten terveydellisiä haittoja ja niin poispäin.
Jotkut piirteet tai jotkut lajikehityksen kannalta olennaiset tapahtumat vaikuttaa siltä, että ne ovat taipuvaisia tapahtumaan, eikä niitä voi perua. Yksi tällainen termi tähän on kanalisaatio, joka tuntuu olevan olennainen tässä kirjassa. Mä en lähde nyt selittämään tarkemmin, mitä mä sen ymmärsin, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että tietty ohjautuvuus näyttää olevan vahvempaa kuin jokin sattumanvarainen tekijä olettaisi. Mistä tässä on kysymys?
Kysymys on periaatteessa siinä, että jos me ajatellaan geenejä, nehän on vaan periaatteessa molekyylejä. Ne sisäätsee siellä kromosomeissa solun sisällä. Ja yksilö kasvaa, jokainen me ollaan alettu yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta. Ja tämän yksilön kehitysprosessin tuloksena pitäisi syntyä sitten semmoisia aikuisia organismeja, jotka pystyy lisääntymään keskenään. Eli tavallaan niin kuin se kanalisaatio tarkoittaa sitä, että se kehitysprosessi ei ole herkkä kaiken näköisille muutoksille ympäristössä tai perimässä. Ja tavallaan niin kuin, että se on jonkinnäköinen resilienssi pienille häiriöille ympäristössä. Ei tarvitse olla ihanteelliset olosuhteet, niin sitä lapsista kasvaa kuitenkin suurin piirtein normaali aikuinen. Ja sama koskee tavallaan kaikkia elimiä ja niin poispäin. Eikä se on tavallaan niin kuin vaan sitä, että se prosessi ei ole riippuvainen siitä, että siellä ympäristössä esimerkiksi on täsmälleen tietyt asiat, tai että sitä perimässä on täsmälleen oikeat geenit. Ja se on tavallaan niin kuin se ajatus, että tavallaan niin kuin esimerkiksi ajatellaan esimerkiksi lapsen kielen oppimista. Niin se on aika tärkeää, että se ei ole sillä tavalla edellytä sitä, että lapset oppii tietyt sanat tietyssä järjestyksessä juuri tietyllä hetkellä, vaan että se tavallaan niin kuin pystyy olemaan joustava sen suhteen, että minkälaisessa rytmissä ne asiat tulee, missä vaiheissa ja niin poispäin. Ja samoin sitten, että niin kuin mitä muita muutoksia siinä lapsen perimässä tapahtuu. Eli tavallaan niin kuin siihen sisältyy myös se ajatus, että yksittäisten niin kuin kykyjen kehitys on jossain määrin toisistaan erillistä. Tavallaan niin kuin ei ole niin, että kaikki on riippuvasta kaikesta.
Yksi mieleen tullut ajatus, jonka mä olisin voinut varmaan kysyä tässä jo ohjelman alkupuolella, mutta tullaan nyt siihen sitten ainakin hetkellisesti, on se, että vanhoissa, nyt kun siirrytään siis sekä evoluutioteorian klassikoihin, että ehkä erityisesti yhteiskuntatieteiden ja ihmistieteiden ajatteluun siitä, mitä evoluutio tulisi olla, niin ajateltiin, että kehitys kehittyy aina parempaan. Jotenkin edistytään kohti länsimaista rationaalista ihmistä tai jotain tällaista. Tällä ei ilmeisesti ole nykytieteen valossa pohjaa.
Joo, siis on niin, että siis alun perin evoluutioteoria yhdistettiin tämmöiseen edistysajatukseen. Eikä siinä oli taustalla se, että esimerkiksi Herbert Spencer, joka tavallaan niin kuin jostain syystä otettiin tämmöisen darwinilaisen ajattelun popularisoijaksi, vaikka sen oma ajattelu oli aika erilaista, niin Spencerillä oli ajatus tämmöisestä niin kuin kosmologisesta lajista, kaikilla elämän ja fysikaalisten prosessien organisaation tasolla tapahtuu tämmöistä edistystä. Mutta ei ole missään vaiheessa ollut osa evoluutioteoria. Eli jos evoluutiossa voi sanoa tapahtuvan edistystä, niin se tapahtuu ainoastaan paikallisesti. Se sopeutuminen paikallisiin olosuhteisiin, sanotaan nyt vaikka jonkun eläimen väritys, ajan kuluessa se tulee yhä paremmaksi ja paremmaksi suojaväritykseksi. jos se ympäristö pysyy suhteellisen vakaana tai ennustettavana. Vaikka siellä olisi vuoden aikaa vaihtelua, niin sitten se karvan väri vaihtelee niitä vuoden aikojen mukaan. Tässä suhteessa tavallaan tullaan paremmiksi. Voidaan ajatella, että ne myöhemmät eliöt on paremmin sopeutuneita siihen ympäristöön kuin ne aikaisemmat. Mutta se on aina tavallaan niin kuin indeksikaalinen siihen tiettyyn ympäristöön. Koska tämä yleinen edistyksen ajatus olisi tavallaan niin kuin riippumatonta siitä tietystä ympäristöstä. Että tavallaan niin kuin se paremmuuden standardi ei muutu, kun me siirrytään toiseen ympäristöön. Mutta se on olennaista evoluutioprosesseissa, että se on aina paikallista. Ja ei ole mitään evoluutioprosessissa, joka sulkisi pois sen, että tapahtuisi jostain perspektiivistä taantumista. Siis ei ole tavallaan niin kuin esimerkiksi mitään syytä olettaa, että olisi jonkin näköinen lainomainen prosessi, jonka seurauksena ihmisen kognitiiviset kyvyt jatkuvasti laajenisi.
Eli taustalla ei ole mitään minkäänlaista, sanotaan sitten universaalia tai metafyysistä rakennetta, jotakin sellaista pysyvää kohtaa, josta me voitaisiin arvioida tätä kehitystä, vaan tämä on aina suhteellista ja vertailevaa.
Kyllä, se on aina paikallista optimointia, ja jos me halutaan sinne joku tämmöinen yleisempi mittapuu, niin se pitää ymmärtää, että se on sinne meidän laittama.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija filosofi Petri Ylikoski, ja me puhutaan evoluutiosta ja ihmisluonnosta. Tämä on aika teoreettinen paketti ja haastavaa mullekin, mutta mä yritän kysyä tässä kärryillä. Siirrytään sellaiseen, joka on sitten lehdistössä jatkuvasti esillä, eli geeni. Ja sitten mä kysyisin sellaisen varmaankin mahdottoman kysymyksen, mutta kun geeneistä puhutaan ja siitä sitten vedetään aika nopea, puhutaan lihavuusgeeneistä, homogeeneistä, vaikka mitä tehdään tällaisia, niin mä kysyn tällaisen valtavan kysymyksen, niin kuin, että mitä geenit oikeastaan on ja mitä ne ei ole?
No siis se vähän riippuu eri biologian osa-alueista, mitä sillä geenillä ymmärretään, mutta periaatteessa ne on semmoisia kompleksisia molekyylejä, jotka sijaitsee siellä kromosomeissa. Mutta niiden keskeinen rooli on siinä, että ne ohjaa sitä, minkälaisia proteiineja ja muita tuotoksia siellä geenissä, solussa tuotetaan, jotka se taas vaikuttaa siihen, että millä tavalla se solu muokkautuu ja millä tavalla se käyttäytyy. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi meidän kehoa, niin vaikka se on täynnä erilaisia soluja, meillä on luustoa, aivosoluja, ihosoluja ja niin poispäin, kaikissa niissä on periaatteessa samat geenit. Se on tavallaan rakennuspalikat, kaikennäköisten solujen rakentamiseen. Eli tavallaan niin kuin, se on tavallaan niin kuin semmoinen tietty informaatiovarasto, joka välittyy vanhemmilta jälkeläisille, joka on välttämätön, mutta ei riittävä siihen, että me tavallaan niin kuin, meistä muodostuu tämmöisiä niin kuin monisoluisia, kompleksisia organismeja, joilla on sitä käyttäytymistä, mitä meillä on.
Ja ilmeisesti geenien siihen ilmiasuihin, mitä ne tuottaa, vaikuttaa myös esimerkiksi lämpötila tai muut tämän kaltaiset
hedelmöitykset. Kyllä, siis kun se geenien toiminta, se aina edellyttää jotain tiettyjä tapahtumia ympäristössä. Eli tavallaan niin semmoinen ajatus, että meillä olisi geneettinen ohjelma ja meillä olisi geenejä tietyille asioille, niin se ei yksisesti toimi. Et silloin joskus aikaisemmin, kun tätä geneettistä kartoitusta aloitettiin, silloin ajateltiin, että ihmisillä täytyy olla satoja tuhansia geenejä. Ja silloin oli ehkä mahdollista ajatella, että meillä olisi geeni jokaiselle ominaisuudelle. Mun nyt kun tutkimus on osoittanut, että ihmisellä on ainakin, jos me lasketaan geeneiksi tämmöiset niin kuin geenisekvenssit, jotka määrittää tietyn proteiinirakenteen, joka tuotetaan, niin tämmöisiä on noin 20 000. Ja se on aika pieni luku, ja siis niin kuin monilla yksinkertaisilla kasveillakin on aika lähellä tätä lukua. Joten enää ei ole yhtä luontevaa ajatella, että olisi geenejä tietyllä asialla. Mutta se tausta on tavallaan siinä, että kun alettiin tutkimaan geenejä, niin havaittiin, että on olemassa tämmöisiä geenimuunnelmia tai geenivirheitä. Se virheisyys tarkoittaa vaan sitä, että niillä on pahalaatuisia seurauksia niillä muunnelmilla. Niin ajateltiin, että tavallaan, että se on tämä geenivirhe, niin siitä syntyi joku sairaus. Oli jotain perinnöllisiä sairauksia. Tästä tavallaan syntyi ajatus, että on olemassa niin kuin suora yhteys niiden geenien ja sen ilmiasun välillä. Mutta tämä koskee ainoastaan vaan tavallaan niin kuin sairauksia. Et jos me ajatellaan normaaleja asioita, meidän kognitiivisia kykyjä, meidän ulkoasuja ja niin poispäin, niihin vaikuttaa todella monet geenit yhtäaikaisesti. Eikä me voida tavallaan ajatella, että sieltä löytyisi yksittäinen geeni, joka vaikuttaa siihen. Se on vähän samalla lailla, että emme autossakaan ajatella, että se yksi osa on se auton toimimisosa, vaikka sen osan hajoaminen estää sen auton toimimisen.
No me tässä sitten sivutaan taas kysymystä mahdollisesti tieteen harhapoluista, mutta miten sä suhtaudut sitten sellaiseen alalajiin kuin käyttäytymisgenetiikkaan, jolla sitten on pyritty selittämään ymmärtääkseni nimenomaan näitä ilmiasuja suhteessa geenivarastoon?
Käyttäytymisgenetiikka on sinänsä kiinnostava tutkimusalue. Mun mielestä sen suurin vaara on siinä, että ehkä se on kaksi vaaraa. Ensimmäinen on se, että se sotketaan tähän evolutiiviseen kysymyksen asetteluun, mikä tapahtuu aika usein, ja silloin tapahtuu semmoista käsitteistä sekaannusta, joka tuottaa niin kuin todella valitettavia seurauksia. Ja toinen on se, että jos siitä vedetään turhan vahvoja tuloksia tai johtopäätöksiä. Mutta sinänsä se on tavallaan niin kuin kiinnostavaa, vaikkakin siitä vedettävät johtopäätökset on vähän rajallisia. Että se, mitä käyttäytymisgeneettinen tutkimus on osoittanut, on se, että kaikki ominaisuudet on perinnöllisiä. Mikä siis tarkoittaa sitä, että populaatiotasolla käytännössä kaikissa ominaisuuksissa tapahtuva muuntelu, niin osa siitä perustuu, voidaan jäljittää joihinkin eroihin ihmisten perimässä. Ja tavallaan niin me voidaan ajatella, että olisi mitään semmoisia niin kuin psykologisia piirteitä, jotka olisi puhtaasti ympäristötekijöiden vaikuttamia, vaan että ne on sekä ympäristötekijöiden että perintötekijöiden yhdessä vaikuttamia. Mutta se ongelma on tietysti siinä, että jotkut ihmiset ajattelee, että jos sanotaan, että esimerkiksi suomalaisten miesten pituuden periytyvyys on 81%, niin ne päättelee siitä, että 81% sitä pituudesta on geenien aiheuttamaa ja sitten se 19% ympäristön aiheuttamaa. Mutta tämä on tavallaan niin kuin sen käyttäytymisgenetiikan käsitteiden väärin ymmärtämistä, koska sieltä ei voida tehdä päätelmiä siitä, että kuinka paljon joku on kontribuoinut, vaan se on yksinkertaisesti vaan tämmöinen niin kuin tilastollinen käsite, jolla asioita voidaan tutkia populaatiotasolla. Ja se ei myöskään se tulos, ei ole minkäännäköinen luonnonlaki, vaan että se on luultavasti niin, että se suomalaisten miesten pituuden perinnöllisyys on vaihdellut eri aikakausina. Eli on luultavasti niin, että sen pituuden perinnöllisyys on kasvanut siinä vaiheessa, kun elinolosuhteet on parantunut. Eli siinä vaiheessa, kun ei ole enää ihmisiä, jotka on nähnyt lapsuudessaan nälkää tai joiden vanhemmat on nähnyt lapsuudessaan nälkää ja kaikilla on periaatteessa samantyyppiset suhteellisen ihanteelliset kasvuolosuhteet. Ja sitten kun me ruvetaan miettimään, että mistä ne yksilöiden väliset erot johtuu, kun ympäristöistä on tullut samankaltaisia, niin totta kai ne jäljellä olevat erot johtuu enemmässä määrin sitten erilaisista perinnöllisistä tekijöistä. Mutta sitten se, mikä on seuraava aste tässä tutkimuksessa olisi tietysti koittaa jäljittää, että mitkä ne perintötekijät on. Mutta tällä hetkellä, vaikka käytetään ihan massiivisia aineistoja, niin tämmöisessä niin kuin geenitutkimuksessa on niin kuin törmätty tämmöiseen seinään, että suurin osa siitä perinnöllisyydestä, heritabiliteetista on tavallaan yksinkertaisesti vaan niin kuin sitä ei pystytä jäljittämään. Että otetaan mitkä tahansa parhaat ehdokkaat selittämään varianssia, niin lyödään ne yhteen, niin me voidaan korkeintaan selittää 5%. Eli se on tavallaan niin kuin vielä semmoinen niin kuin avaamaton musta laatikko, että miten ne sitten ne erot niissä varsinaisissa perintötekijöissä saa aikaan näitä eroja. Ja se voi olla jotain semmoista, että me pystytään sitä ikinä hahmottamaan, vaan ainoastaan huomattavan karkealla tasolla. Mutta siis jos vielä 15 vuotta sitten oli tavallaan niin kuin toiveita siitä, että me voitaisiin jäljittää esimerkiksi persoonallisuuspiirteitä ja eroja persoonallisuuspiirteissä tiettyihin geeneihin, niin tämmöisistä toiveista ollaan aika pitkälle luopumassa. Ihan sen takia, että se biologinen prosessi on osoittautunut niin monimutkaiseksi.
Täällä on tänään siis vieraana tieteen filosofi, akatemiatutkija Petri Ylikoski, ja me puhutaan evoluutiosta ja ihmisluonnosta. Tämä on aikamoinen teoriapaketti, mutta jatketaan teorian luukuttamista. Jos tässä sitten oli ominaisuuksista äsken kysymys ja käyttäytymisestä populaatiotasolla, niin siirrytään sitten seuraavaan isoon hyppyyn tässä kirjassa, eli siirrytään sitten kognitioon ja mieleen. Mä nappaan tästä nyt sitten tämän jättiläiskysymyksen, mielen modulaarisuus. Mitä se voisi tarkoittaa?
No sillä on tarkoittaa aika monenlaisia asioita, mutta se on periaatteessa ajatus siitä, että se informaation käsittely, joka tapahtuu meidän mielessä, esimerkiksi havaintojen käsittelyssä tai sitten niin kuin päättelyssä ja niin poispäin, olisi jollakin tavalla rakentunut tämmöisiksi niin kuin itsenäisiksi, toisistaan riippumatta toimisiksi moduuleiksi, jotka on sitten tietyllä tavalla organisoitunut. Ja tämä on tavallaan niin kuin hypoteesi siitä, että millä tavalla se informaation käsittely siellä mielessä on toiminut. Jollakin tavalla se tapahtuu. Meillä on sitä paljon havaintoja, me ulkoisesta käyttäytymisestä voidaan sitä havainnoida, mutta sitten avoin kysymys siis, että missä mielessä se on modulaarinen ja millä tasolla. Mutta tämä modulaarisuus on tässä evoluutiokontekstissa relevantti sillä kannalta, että 80-luvulla ja 90-luvulla oli tämmöinen vahva evoluutiopsykologian suuntaus, joka tavallaan ajatteli, että okei, me halutaan tietää, että minkälainen se mielen arkkitehtuuri on. Ja se tavallaan avainajatus oli se, että ehkä me voidaan päätellä se siitä sopeutumisympäristöstä, johon niin meidän mieli on sopeutunut. Eli tämä on viittaus siihen kivikauden ympäristöön. Tämä on se pisin ajanjakso, joka on muokannut meidän kognitiota. Ja sitten ajatellaan, että jos me katsottaisiin, minkälaisia haasteita meillä on siellä ollut, ja sitten ajatellaan, että evoluutio tuottaa erikoistumista, erikoistuneet prosessit, modulaariset prosessit on tehokkaampia kuin semmoiset niin kuin yleisprosessit, niin me ehkä voitaisiin ajatella, että me voitaisiin päätellä jotain siitä mielen organisaatiosta näiden evolutiivisten haasteiden avulla. Ja tämä oli tavallaan erittäin vahva tämmöinen niin kuin kognitiotieteellisesti orientoitunut evoluutiopsykologian suuntaus, mutta sitten myöhempi keskustelu on osoittanut, että se ei ehkä välttämättä olekaan näin helppoa. Että tämmöinen 1-1 vastaavuus niiden modulaaristen rakenteiden ja niiden evolutiivisten haasteiden välillä ei yksinkertaisesti ole mahdollinen. Ja edelleen me ei ymmärretä, että miten se mieli toimii. Eli tavallaan niin kuin, tämä oli toiveikas tavallaan, niin kuin arvaus siitä, että miten me voitaisiin päätellä sen, miten se tekee. Se perusongelma on siinä, että jos ajatellaan niitä asioita meidän ihmisessä informaation käsittelyssä, jotka me suhteellisen hyvin ymmärretään, on esimerkiksi niin kuin näköhavainnon, varsinkin se varhainen käsittely. Siinä tavallaan sen päättely ja rekonstruoimista on helpottanut se, että me tiedetään, että mikä sen prosessin tarkoitus on. Mutta suurin osa meidän mielen toiminnoista, varsinkin jotka tapahtuu tavallaan tämmöisten havaintoprosessien ulkopuolella, on sellaisia, että me nyt välttämättä tiedetään oikeasti, että mitä varten ja minkä niiden pointti on. Ja tavallaan tämä evolutiivinen ajatus oli se, että me saataisiin tavallaan se tavallaan niin kuin mittapuu, jonka kautta me voidaan sitten rekonstruoida sitä prosessia niistä evolutiivisista haasteista. Mutta kuten mä sanoin, niin tämä tutkimussuunta niin osoittautui vähemmän lupaavaksi kuin alun perin esitettiin.
Kytkeytyy tämä kuitenkin sellaisiin, esimerkiksi jos lukee Hesarin tiedesivuja tai muuta tällaista hieman popularisoitua tiedettä, niin on näkynyt lehdissä kirjoittelua esimerkiksi sellaisesta, että kuinka ihmiset tunnistaa huijarin, jos puhutaan ikään kuin, olisiko nyt sitten peliteorian käsitteen siitä, että kannattaako olla aggressiivinen ja pyrkiä maksimoimaan oman hyötynsä vai pyrkiikö olemaan altruistinen ja auttamaan muita lajikumppaneitaan. Niin tämä huijarin tunnistaminen on yksi tällainen, joka liittyy tähän mielen modulaarisuuteen. Onko ihmisellä, vaikuttaako nykytiedon valossa, että uskottavalta, että ihmisellä on jotenkin kyky tunnistaa huijari tai jotenkin itsekkäästi toimiva?
Jos me ajatellaan sosiaalisen elämän haasteita, niin varmasti se toisen epärehellisyyden tunnistaminen ja se, että jos joku yrittää meitä niin vilata linssiin, niin on tämmöinen keskeinen haaste. Mutta se, miten se liittyy tähän evoluutiopsykologiaan, oli se, että esitettiin tämmöinen hypoteesi, että meillä olisi tämmöinen erikoistunut moduuli juuri tähän tehtävään. Ja sitten se kytkettiin vielä tämmöiseen niin kuin psykologiseen koeasetelmaan, joka tavallaan, niin kuin, jossa esitettiin, että koska me menisimme tähän tietyn tyyppisen päättelytehtävissä paremmin kuin toisenlaisissa, niin tämä tuki sitä, että meillä on tämmöinen erillinen tätä tarkoitusta, sosiaalisia tilanteita varten kehittynyt erikoistunut moduuli. Myöhempi keskustelu mun mielestä osoittaa, että siis niin kun ei ole vielä mitään todistusaineistoa sen puolesta, että meillä olisi tämmöinen erikoistunut moduuli. Mutta kun me edelleen pitäisi vakavana tavallaan niin kun, tai tärkeänä evolutiivisena haasteena ihmiselle sen niin kun huijarin tunnistamisen. Mutta se, että kuinka hyviä me ollaan huijareita tunnistamaan, niin se on sitten eri kysymys. Ja sillä jos me katsotaan tutkimusta siitä, että kuinka hyvin ihmiset tunnistaa valehtelijan, Niin ihmiset ei ole itse asiassa siinä kovin hyviä. Eli siis se tunnistamisprosentti on joku 55, eli pikkusen yli sattuman, että ne pystyy videolta tunnistamaan ihmisen, joka valehtelee. Ja se on myös niin kuin, huvittavaa on se, että sitä valehtelun tunnistamista on yritetty opettaa ihmisille, ja sillä ei ole käytännössä mitään vaikutusta. Se ainoastaan lisää ihmisten omaa käsitystä siitä, omaa varmuutta siitä, että ne on hyviä tunnistamaan valehtelijoita. Mutta mitään tosiaalista parantumista siinä ei tapahdu. Eli siis tässä suhteessa huomattava osa esimerkiksi poliisisarjoista ja niiden kuvauksista on yksinkertaisesti vain valheellisia ihmisistä psykologiasta. Ihmiset kuvittelee, että ne pystyy tunnistamaan epärehellisyyden ja valehteleminen toisissaan, mutta tosiasiassa tilanteissa, kun me testataan sitä kontrolloidusta, niin ihmiset on siinä yllättävän huonoja.
Jos mä vielä oikein ymmärrän tätä kirjan peruspointteja, niin tuossa alussa viitattiin tällaisiin aivan turhiinkin tieteiden välisiin jaotteluihin ja sellaisiin reduktionistisiin eli pois selittäviin tapahtumiin, siis sellaisiin, missä tiettyjä vapaan tahdon ongelmia selitetään täysin reduktionistisesti palauttaen se johonkin geeniin tai johonkin yksittäiseen tapahtumaan. Mutta mun on pakko kuitenkin vielä niin kun jatkaa tästä kysymyksestä sitä, että mitä niin kun nykyinen sofistikoituneempi evoluutio, psykologia, miten se esimerkiksi käsittelee sellaisia asioita kuin ihmisen vapaata tahtoa?
Tämä ihmisen vapaa tahto on tietysti niin kun, huomattavan hankala ongelma. Käytännössä se kai varmasti sivuutetaan, mutta siis niin kun, jos me ajatellaan se sillä tavalla, että vapaata tahtoa on se, että meidän toiminta on suhteellisen paljon meidän omassa kontrollissa, että me voidaan tehdä valintoja, erityisesti sellaisissa tilanteissa, jos ihmiset esittää meille perusteluita tai antaa meille kannustimia, niin eiköhän meillä ole jonkinnäköisiä niin kun kontrolli- ja ohjausjärjestelmiä tähän, mutta tämmöisessä niin kun metafyysisessä mielessä niin se vapaa tahto on ehkä jotain semmoista, mikä ei oikeastaan näy tässä tutkimuksen tutkassa. Mutta ainakin on niin, että siis ei ole olemassa mitään erityistä aivojen aluetta, jossa tahto sijaitsee. Että tavallaan niin kuin se, että meillä on tämmöinen arkinen käsitys, että ihmiset on oman toimintansa kontrollissa ja tavallaan niin kuin pystyy tahtomaan asioita, niin se on ehkä jotain semmoista, mikä kuuluu sille koko ihmiselle. Tavallaan se on niin kuin persoonan attribuutti eikä minkään aivojen osan attribuutti. Eli meidän pitää ymmärtää, että miten se systeemi toimii, että se pystyy tämmöiseen jonkin asteiseen itsekontrolliin ja itseohjautuvuuteen. Sen sijaan, että me ajateltaisiin, että sen systeemin sisällä olisi joku tämmöinen yksittäinen palikka, joka sitten vastaisi siitä vapaudesta tai tahdosta. Mutta mä luulen, että tämä kaipaisi ehkä enemmän filosofista erittelyä myös siinä suhteessa, että mitä se vapaa tahto oikeastaan tarkoittaa. Koska niin kuin, mun mielestä tämmöisessä niin kuin oikeudellisessa, arkisessa mielessä meillä on ihan järkevä vapaan tahdon käsite, että siis on olemassa ihmisiä, joilla on esimerkiksi pakko käyttäytymistä, pakko eleitä ja niin poispäin, ja on tilanteita, joissa ihmiset ei voi kontrolloida käyttäytymistään. Nämä on tavallaan jotain semmoisia, jotka me lasketaan tavallaan ulkopuolelle, niin silloin nämä ihmiset on syyntäytymisiä. Mutta sitten on tilanteita, joissa ihmisten, me odotetaan, että ihmisten pitäisi tietää, mitä pitäisi tehdä, ja me oletetaan, että ne pitäisi reagoida siihen, jos joku esittää hyviä perusteita käyttäytymiselle ja niin poispäin. Ja näissä tilanteissa me ajatellaan, että ihmiset on vastuullisia. Ja tämä on tavallaan ehkä sen tahdonvapauden käsitteen koti. Ja mutta se kaipaisi aika huomattavaa erittelyä. Mutta se olisi myös huomattavan niin kuin epäfilosofista siinä mielessä, että siinä ei tosiaankaan löydettäisi mitään tämmöisiä metafyysisiä tahtoja, jotka sitten niin kuin sijaitsisi maailman kausaisen rakenteen ulkopuolella.
Täällä on tänään ollut vieraana akatemiatutkija, filosofi Petri Ylikoski, ja me ollaan puhuttu evoluutiosta ja ihmisluonnosta. Mä vielä ihan lopuksi haluaisin kysyä tästä, että tämä kirja tavallaan alkoi tällaisista kiistoista eri tieteenalojen välillä, ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä. Onko nyt tapahtunut jotakin merkittävää käsitteellistä integraatiota, ja näyttäisikö mahdolliselta, että sekä evoluutiotieteet tai biologiset tieteet ottaisi yhteiskuntatieteestä enemmän mallia, ja yhteiskuntatieteet omaksuisi taas paremmin sitten evolutiivisia selitysmalleja?
No, en tiedä sitä suoraa selitysmallien omaksumista, mutta jos me ajatellaan, niin kuin, mitä tässä on tapahtunut, niin mä väittäisin, että siinä on tapahtunut kuitenkin sellaista positiivista kehitystä. Yhteiskuntatieteilijät on avoimempia sille, että sieltä evoluutiotarkasteluista saattaa löytyä jotain mielenkiintoista ideaa siihen, että millä tavalla jäsentää niitä omia ilmiöitä, ja toisaalta sitten evoluutiotutkijat on tullut ymmärtämään, että ne yhteiskuntatieteilijöiden tutkimat asiat ei välttämättä ole niitä samoja asioita kuin he tutkivat, ja myös, että alkaa nyt ymmärtää niiden kompleksisuutta. Mutta myös ehkä siinä mielessä tämän kasvavassa määrin ymmärretty, että ihmisen evoluutio on sinänsä mielenkiintoinen yhteiskuntatieteellinen tutkimuskohde. Ajatellaan esimerkiksi sitä kivikauden ihmisyhteisöä. Sillä on joku tietty sosiaalinen rakenne, sosiaaliset roolit, siellä eletään sosiaalista elämää. Mutta minkälaista se on ollut? Siitä meillä ei ole kauheasti minkäännäköistä tietoa. Se ei ole semmoista, mistä meille jää fossiileja, me ei voida päätellä niistä kallonpalasista, että minkälaista sosiaalista elämää niiden omistajat on aikanaan elänyt. Me tarvitaan jonkinnäköistä ymmärrystä siitä, että minkälainen sosiaalinen elämä siellä on ollut, koska se keskeinen teesi on se, että meidän kognitio on mukautunut siihen sosiaaliseen elämään. Ja sen takia väittäisin, että se ihmisen evoluution jäljittäminen on tämmöinen niin kuin monitieteinen projekti, jossa tarvitaan sekä yhteiskuntatieteilijöiden että biologien että kognitiotieteellinen ja psykologien asiantuntemusta. Siinä mielessä niin kuin mä oon toiveikas, että tulevaisuudessa on vähemmän tämmöistä suoraa vastakkainasettelua ja enemmän ehkä tämmöistä hedelmistä riitelyä tavallaan niin kuin yksityiskohdista.
Toivotaan näin. Keskustelu jatkukoon. Suuret kiitokset, Petri Ylikoski. Oli ilo.
Kiitos.